Mehrevan illeşler edit emrallar neş portotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydıveştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrağlığınız için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sanduşluğu çelliyetin mehrevalları yaradan Tanrı'a tavşırıyart. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 21:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu gece degişli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Hindistan bilen Pakistanyň arasynda paraxatçylygyň bir karar bolmagyny garşalaýardy prezident Pezeşkiýanyň aýtmagy. Eşerki duýgudaşlyk arkaly Amerika her gün biziň ýagdaýymyzdan tersin haýyrlanyp bilmez diýip Pezeşkiýanyň nyktamagy. Fransiýanyň Eýrana ýol görkezmekde ahlak ihtiýarlygy ýokdur diýip Araqçyň aýtmagy. Şeýlede düşman Eýran marada ýalňyz hasaplama duşar bolanlar diýip Admiral Habibullah Sayyary nyktamagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Prezident Pezeşkiýan müdimi howpsuzlygy goramagy hemde goňşy ýurtlar bilen dostlukly ara gatnaşyklary döretmek ugurda tagalla etmegi öz bilelikdäki bäfitliklerimizden hasaplaýar simek bilen Eýran Islam Respublikasy Pakistan bilen Hindistanyň arasynda atyşy gybet edi paraxatçylygy bir karar etmek üçin tagalla edýär diýdi. Şuň künnin prezident Masud Pezeşkiýan Pakistanyň premier ministri Şahbaz Şerif bilen bilelikdäki habar konferansiýasyna beren gürrüňlerini Şahbaz Şerif we onuň hemra toporuna hoş geldiň aýdyp, "Siz biziň dogonymyz we biz sizi çyn ýürekden söýýärsiňiz." Prezident Pezeşkiýan sözlerinin devamında Pakistani Eýran Islam Respublikasının muhum gongşısı hasaplap, bizim tarihi ara bağlanışıklarımızın kökü, iki yurdun geçen asırlardaki bilelikdeki medeni ara bağlanışıklarının gözbaş alyanır dedi. Prezident Pezeşkiýan iki yurdun Islam dünyasının hem de tebitleyin ve halkari meselelerin köpüsünne bilelikdeki karayıştan paylıdıklarına işaret edip, Doğullarımız bilen geçiren bilelikdeki oturuşumuzda siyasi, iqtisadi, medeni we halkary örelerdeki hyzmatdaşlyklarymyzy ösürmegi hem de öňden gol çekilen alalaşyklaryň we meýilnamalaryň ýerine ýetirilmeklerini nyktadyk diýdi. Prezident Pezeşkiýan Eýran bilen Pakistanyň bilelikdeki terhetleriniň howpsuz bolup, terrorçy we jenayetkär toparlardan arasalanmagydyr. Hem de terhetlerin howpsuzlygynyň dayandyrylmalydygy hakda hem meňdeş garaşymyz bar we ony çyllykaý irada bilen ýazarlajakdyr diýmek bilen biziň pikirimizçe adyan gün ortadyr gün matar tepti öňden köpürek howpsuzlygy we durnukullygy mätäşdir. Onuň üçin goňşy ýurtlar we beýleki halkara şäherler bilen geňeşip oňyň hyzmatdaşlyk etmegi derur bilýärdi. Prezident Pezeşkiýan sözleriniň dowamyna Pakistanyň premier ministri bilen geçiren duşuşygymyzda Teptin we Islam dünýäsiniň alaýtada Palestina meselesini barladyk we Islamy hyzmatdaşlyklar guramasynyň aktiw ýurtlary hökmünde Palestinanyň ardyly maksatlarynyň we Gaza ilatynyň himayat edýärs we Sahyonist rejimiň edýän jenayatlaryny we gün matary ýurtlaryň bir rejimden edýän himayatlaryny berk ýadgarýars we Islamy ýurtlary Palestinadyr Gazaň mazlum ilatynyň kamil himayat etmek üçin çağıryars diýdi. Şahbaz Şerif hem bu xabar konferansiýada beren gürrüňlerini prezident Pezeşkiýanyň ony we hemra toparyny gyzgyn garşy alanlygyndan gadardarlyk bildirip Eýran Islam Respublikasy biziň ikinji öýümiz we Tehrana sapar etmegimiz bize taryhy sapar hasaba gelýär dedi. Şahbaz Şerif Eýranly ýokary dereceli resmiýler bilen geçiren oturuşyklaryny öňeýin wasp edip, Eýran bilen sewda we ykdysady örede hyzmatdaşlyk etmegiň ýygnadygyny ygylan etdi. Prezident Mesud Pezeşkiyan Eýranyň daşary işler ministriniň Eýran bilen Amerikanyň arasyndaky göni bolmadyk gepleşikleriniň 5-nji döwri baradaky beren hasabatyna gaýta gul berip, eger Amerikalylar biziň içerki agdabyrlygymyzy we duýgudaşlygymyzy görseler, biziň ýagdaýymyzdan tersin haýyrlanyp bilmediler dedi. Düýün öýleden soň Eýranyň döwlet kabinetiniň 81-nji oturuşygy ýerine ýetdi we prezident Pezeşkiyan bu oturuşykda beren ýankı görnüşlerini ýylatyň ýaşaýyşlaryny gowlaşdyrmak ugrunda tagalla etmelidir diýmek bilen hasahanalarda we taglyk goreş we bejeriş öwrelerde ýylatyň razylygy gödegine tutulmalar we egerde her hel kynçylyk bolsa da ýylat bilen hyzmatdaşlyk edip hormat esasyndaky bolşy iler tutmalar diýdi. Prezident Pezeşkiyan sözleriniň dowamyna ýurdun kynçylyklaryny çözmäge başarynyň vardır ve metelelerin köpüsü tebitleyin ve halkara ara katnaşıkları ilaytada konşu yuvurtlar bilen ara katnaşıklarımızı göstermek bilen çözülecektir dedi. Eýran İslam Respublikasynyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy iki sosial ulgamyna yollan targadyna eýranlylara yol gör közmegi bet edin. Fransiýanyň munyň üçin ahlaktaýdan ihtiýary ýokdur dedi. Eýranyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy şeýledi. Fransiýanyň adam hukuklaryny gorumak baradaky toplamalarynyň ätewarynyň soragasyna alýan köp sanly hüjümler we gapmagarçylykly hereketler bardyr dedi. Araqçy şeýledi. Ýöne bu gapmagarçylygyň hiç birisi Fransiýanyň Israil rejimine we onuň jenayatlaryna bolan garaşy ýaly açaçan diýerler dedi. Eýran İslam Respublikasynyň goşunyň taýdylaşdyrjy oranmasary, düşman Eýran ejiz bolanlar diýip gümän edenler we ýalňyş hasaplamalara duçar bolanlar we biz Hurrem şäher hemasasyny düşmanyň ýadyna salyp, synalany ýanadan synamagyň ýalňyş işdigini ygylan edýär diýdi. Düýün Admiral Habibulla Seyyari Maşa şäheriniň Ferdusi Üniversitetinde beren gürrüňlerini düşmana garap ygylan edýär. Eýranly ýigitleriň meýdanda bolan zamanyna çelli. Biz ýeňişe ýeten tarapdyrs we her bir düşmanyň garşasynda durup ony ýeňjekdirs diýdi. Admiral Seyyari ýigitlere garap, "Siz hem bilin, ýurdun geleceği sizinkidir we siz bugünkü gün şehitleriň ýolunyň ýyzyny tutup ýurdun geleceğini awad edip biljekdirsiňiz diýdi. Ispaniýanyň daşary işler ministri halkara köpçülige agda ähli ýurtlar garaşdyr Palestina ýurduny resmiýete tanymalydyrlar dedi. Jose Manuel Alvarez Gaza dolagynyň uruşy toňlatmak üçin bar güýç bilen tagalla edilmelidir diýmek bilen bu uruş septibir uly mazarçylyga öwrenilýär dedi. Ispaniýanyň daşary işler ministri bu meseleni nyktap Ýewropa bileleşigi Gaza garşy uruşy toňlatmak ugrunda edýän tagallalaryny artdyrmalar diýmek bilen halkara köpçüligiň sesi ýokary galmalar we Sahyonist rejimiň Gaza dolagyna edýän jenayatlaryny toňlatmak üçin zerur işler ýerine ýetirilmelidir dedi. Palestinanyň Gaza dolagynyň taglyk goreş ministrliginiň ýygnan etmek boýunça 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynyň bäri Sahyonist rejim Gaza dolagyna garşy edýän hüjümlerini şu mahala çelli 53939 Palestinalyny şehit edip ýene 122797 adamy da yaralanýar. Sahyonist rejimiň premier ministri Benjamin Netanyahu ministerler kabinetiniň agzalary Hamas hereketiniň ýeňilendigini toplaýanlar. Ýöne bilermelerin we jogapkärleriň aglabasy bu toplamalaryň ýalan we esassyzlygyny ıglan ediyendirler. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumas bir siyasi fiyineştir yer.
Edi radyo dinleyiciler porsatlarınız hayırlı, sapal olsun. Xabarların bu porsatına bir siyasi fiyina ünsünüzü çekiyarın. Sehyunist rejimin primer ministeri Benjamin Netanyahu ministerler kabinetinin ağzaları Hemas hereketin yengilendigini toslayandırlar. Yönü bilermelerin ve cevapkarların ağlabası bu toslamaların yalan ve esasızlığını ıglan etyendirler. Sehyunist rejimin 7 ut aharanot gazetasi bu hakta kenesetin maslahatına dava hem yüze çıkandığını haber verendir. Bu gazetanın haberine göre bu dava Likud Partiyasının vekili Amit Halivi bilen İsrail rejimin oruç ministeri İsrail Katz'ın arasında yüze çıkandır. Bu habere göre Halivi Katz'a yüzlenip hemasın yok edilmeğinin mümkün bulmağını taslamanın yokluğunu aydandır. Halivi şeyle 20 ay veri uruşta bolmak bilenem heması İsrail'in yok edip başarın değildiğini ve gelecekte hem başarmayacaktığını beyan edendir. Emmamından olur İsrail Bitna Partiyanın başlığı Avigdor Liberman'em İsrail'in primer ministeri Netanyahu'nun 20 ayda heması yenip başarın değildiğini yine de 17 yıllık oruç bölenen bir üstünlüğü, yani hemasın yok edilmeğine yetip olmayacaktığının noktandır. Esasen hemasın yok edilmeği vardaki İsrail'in resmilerinin gurrunları, puç ve esassız gurrunlar ve dine umumi fikirleri aldamak üçündür. Bu meseleni hemas bilen Amerika'nın sonki ilalaşığı tasdiqlayandır. Aslında Hamas diridir ve Palestina'dır Gazze'de muhim siyasi topor hesaplanyandır. Yöne İsrail nem üçün ehli harbi mümkinçilikleri ve bileleşenlerinin kömükleri bilenem Hamas'ı yok etmekten eciz bolandır. Bu mevzuğun bir neçe delili vardır. İlkinciden Hamas halkın güçlü himayetinden payıl bolyan entişedir. Ve dine siyasi hareket değildir. Aslında Hamas bir hareket diye kurumudun yukarıda bolyan hakikattir. Germaniyanın Hafızlık İnstitutu'nun Günbatar Aziya İşleri boyunca bilirmeni Steinberg bu hakta beren gördüklerine Hamas'ın Gazze'de ve hatta Günbatar Şeriyatı'nda meşhurduğunu yatlap bu hareketin sosyal hareketliğini ve onun terkerdelerinin terör bolmakları bilenem yok olmayacaktığını ve özünün gücünü kaytadan dikelecektiğini noktandır. İkinciden, Palestina varadaki Hamas'ın ideyası Palestina halkın tarafından himayet bolyandır. Bu mesele Hamas'ın devamatının sırıdır. Hamas, Palestina'nın azad edilmeğini ve kararsız Palestina devletin dürüdülmeğini isleyendir. Ve bu arzıl maksatları Palestina halkı doğru himayet ediyor. İkinciden Hamas'ın seviş taktikaları ören çılçırımlıdır. Bu olsa Hamas'ın önünde İsrail koşunun yenilmeğine sebep oluyandır. Şeyle halla belli oluşuna göre Hamas'ın yok edilmeği dine Sehyunist rejimin resmilerinin esassız ve yalan toslamalar oluyandır.
Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän. Palestinalı xabarly çeşmelerini ýalan etmekleri boýunça Sehyunist rejimin düýünden bäri Gaza dolagyna garşy eden hüjümlerinde şu mahalle çeli 57 adam şehit bolandyrlar. Bu xabar boýunça Sehyunist rejimin düýün Gaza dolagyna garşy eden hüjümünde Gaza şäheriniň Ad-Durs bölgesinde ýerleşen Fahmi Al-Jurjabi okuwçy bombalandy we şu mahalle çeli 25 Palestinalı bir ýerde şehit bolandyrlar. Bir okuwçy Palestinalı bozgulların pena tutan jaýdyr. Bu uğurda Palestinanın Gazze'deki Sağlık Koruyuş Ministerliği hem en son kıyberen sağlarını 2023 yılın 7. oktyabrından Meri Sehyunistlerin ediyen hücumlar sebepli şehit bolan Palestinalıların sağının 53.939 adama yetenliğini şeyle de yine 122.797 Palestinalı'nın yaralı bulanlıklarını ıglan edenler. Xabar çeşmeleri Sehyunist rejimin eşerki Hopsuzluk Ministerinin Alak Sametçidine bir hormatçılık etmeğinden xabar verdiler. Şu gün Sehyunist rejimin eşerki Hopsuzluk Ministeri İtmar Ben-Gobir, Beytul Muqaddese Doğulun Bokku'nun yıl dönümü bilen damandış Alak Sametçidine hücum etdi. Ben-Gobir bu hücumini Sehyunist rejimin parlamentinin neçi ağdatı bilen Hemra ve Berk Hopsuzluk çareleri aslında yerine getirdi. Bir Sehyunist cevapkarlardan aynı şuun katı gidici Sehyunistler hem Al-Aqsa Mescidi hücum ettiler. Bu haber boyunca 1250 şehirçelerde yaşayan Sehyunist Al-Aqsa Mescidi hücum edendirler. Likud Partiyasının kentsetteki ağzatı Amit Halvi hem Gözlərçə şəhərçələrdə yaşayan Səhyunist bilən Hemra Şuun Əl-Aqsa Meçidi hücum etdi. Əl-Aqsa Meçidin xatibi və cümğü imamı həm bu uğurda verən qurrunlərinə Əl-Aqsa Meçidi açacan və əşkərləyin bir hormatçılıq bolyar və Səhyunist rejimin ediyən işləri şəhərçələrdə yaşayan Səhyunistlərə bir hormatçılıqlarını devam etməklərinə pürsət dörət yer və olar Əl-Aqsa Meçidini öz deyilləri etatında dolandırıyanlıqlarını görkəcək bolyandırlar dedi. Palestinanın İslami Cidam Hərəkəti Hamas həm də Palestinani azad etmək üçün iyiliyin frontı həm Səhyunist rejimin bir ministrinin şəhərçələrdə yaşayan Səhyunistlərin bir toparı bilən Hemra Əl-Aqsa Meçidi bir hormatçılıq etməklərini yazdırıb bir hərəkəti Səhyunist rejimin bu müqəddəs məkanı kəmil suratda cühidləşdirmək uğurda düzən şım planının bir bölümü hasabladılar. Levanın xəbər çəkmələri Səhyunist rejimin qoşununun pilotsuz uçurlarının atışıqı bət etmək qılarlaşıqı bozub yenə bir qədək Levanın qın ortasına hücum edənliklərini ıqlan etdilər. Bir pilotsuz hücumdə Levanın qın ortasındakı Məcdələzun şəhərçəsində bir adam yaralandı. Səhyunist rejimi 2024-cü ilin 1-ci oktyabrından Levana qarşı hücumlarını başladı və 2 ay son atışıqı bət etmək qılarlaşıqı qol çəkdi. Bu ələləşik boyunca Səhyunist rejimin əsgərləri 60 günün boyunca Levanın qınorta təbitlərindən çıxmalıdırlar. Yönə Səhyunist rejimi xalqarı qanunların tərsini öz harbiylərini bir təbdən strategik 5 yerində saqladı və şol yerləri boşatmadılar və şol ələləşiqə qol çəkən zamanından məri atışıqı bət etmək ələləşiqi bozub gəliyənir. Yenə bir xəbər bilən siz hormatlıların xidmatına. Dəşəmbə gün Amerikan rəsmilərinin ıqlan etməklərinə görə, gün ortu Carolina ştadının Harry Coventry şəhərinə yüzə çıxan o qatmağın nəticəsində 10 mir adam yaralanıb kəsəlxana keçirilənirlər. Pars Today-in Associated Press-ə salgılanıb verən xəbərinə görə, yəksənmə axşamı bölən bu hadisə barədə Harry Coventry şəhərinin polisiyası axtamalıyın o qatan adamın həm də yaralı olanların yağdayı barədə məqlumat neşrədən deyəlir yönə yaralıların sanının artmağı barədə hasabatların qovuşanlığını məlum etdi. Amerikada respublikalların köpüsü yaraqlı olmağı inkar edib olmacaq və bir zərurluq hasabla yarlar. Amerikanın yaraq bilən qiyin zorluqlı cənayətləri təcrübə ediyən mahalli demokratlar yaraqlı olmaq barədə qiyin qanunların məhullanmağını nıqta yandırlar. Trump nəçə vaxt odol yaraq götürmək qanununu ütkötmək meylnamasının yoxdığını ıqlan etdi. Edidin leyciler, Türkmen radiyatından şu icadə işli 3-cü bölüm xabarları eşitdiniz. Türkmenistan vaxtı bilən saat 22:30 minutda inşallah sonku bölüm xabarları bilən yanadan xidmatınızda boların dinləyəniniz üçün sağ olun.
Radio dinleyiciler Edith Hemralar Arman Allah'u adına Kur'an Hemralar'ın orta Şubatot'ta İran alımlar diyen gebleşi dinleplerinden o yüzden inkılap başlığından göz lavlar diyen gebleşi geçtirir. Ondan sonra yürek coşkun diyen gebleşi efire verir. O yüzden öyü ve maşgalı diyen gebleşi menenin kullanıza olur.
İran alimleri Bekemde bağışandarlarının adı bilen selam heli qadırlı radi dinleyiciler mehriban Allah'dan bariniz can sağlık paraxat durmuş ardı geçerse İran alımlar diyen gepleşin Novatek sahne dinlemeye çağırıyarız. Hormat emralar, köpçülük, tancılık, tədi bir ılım hatablan yar. Ve on gün matırdı, tədi ve qarısız bir ılım hükmünü ara atılayan damanından medenini bir asır vaat keçip bar yar. Yönü bir ılım İslam dünyasını uzağra geçmişe yedir. Ve 450 yılından olur, İslami ulu alım İbni Xaldun arkali ara atılıp on düyü tutulandır. Çiller bugünkü gepleşigimizde bir İranlı görnüklü köpçülük tanjuy sosyal alim bolan doktor Feramers Rafipur hakkında söhbet ederiz. Doktor Rafipur köpçülüğe değişli yılımlar hakkında köp barlıq edip degerli eserler hem yadan şahsiyettir. Hormat emralar, Doktor Rafipur Köplenç, İran'ın sosyal meseleleri hası, köpçülükte yüze çıkayan özgörüşler ve kudret kurumunu olan yütkölünler hakkında bağlı edinler. Ol, İran'ın Ilımlar Akademiyası'nın ağlası ve Şehit PhD Yukarı Kucay'nın hem işten dinçliğe yeten usadıdır. Mervan Hemrallar Profesör Rafipur İran köpçülüğüne yüze çıkan çalışlar hakkı bağlıq edip, onları sosyal taydan yorup açıklap başarandır. Olur bağlıq işlerini hem medeniyet, siyaset ve iqtisad arasında sağlaşık türüdüp, şol esası hem tarih ve sosyal örülerde köpçülüklü çıkışların ülünlerini gözden geçirendir. Merhaba Hemralar. Profesör Refi Pur, 2. oku mekteplerini Tehran'ın Emir Atabek Medresesi'nde şeyledi. İsfahan'ın Behişti Ayn adlı okuyacağını baştan geçirdi. Sonra Tehran'ın ilmiye orta mektebini okularını devam verdi. Ol diplomını alan son hem ekrançılığın incinerlik pudoğunu okularını zırlap kemilleştirdi. Sonra Refi Pur, Germanyan Hohenheim yukarı kucayını okularını oturdu. Hormatlı hemrahlar, İranlı alım Refi Pur, öz ustadı Profesör Hartmut Albrecht'in yol görkezmeleri bilen doktora tezini tayyarlap, 1973 miladi yılında hem doktora derecesini alıp başardı. Ol yenide Wittgenhausen hiyalatını ve Kassel yukarı kucayını tapak vermek buğduğunu yukarı doktora derecesini alıp başardı. Ve köp vaqtlap hem Hohenheim yukarı kucayını ustad hükmünne sapak bermek işi bile meşgul vallı. Dinleyiciler, Profesör Refi Pur, İranlı Şehit Behişti Yukarı Kucayını Edebiyat ve Gumanitar Alımlar Akademiyatını Ustad Hükmünne iş alıp vardı. Ve 1386 Hicri Şemsi yılında hem İran'ın Bernama Dülüş Yukarı Şurası'nın Sosyal Alımlar Komitetini başlık bulup işe başladı. Şolvar yağdaydı hem Profesör Refi Pur, İran Alımlarının Medeniyet Akademiyası'nın şeyledi, Alım Bağla ve Teknolojiya Ministerliğinin İslami İlimler Merkezinin ağrısı hükmünü hem iş alıp barandır. Hormatly hemrahlar, ýerli dinleýijiler, bir hem rawlyp da İran alymlar diýen gepleşigini Novatek sanly dinlediňiz. Allah ýaryňyz sagaman ýaşaň.
Inqilob başlığından gul lavzlar. Bismillahirrahmanirrahim. Älem jahany ýokdan bara getiren Kadir Allahynyň ady we ýady bilen salam ediz dinleýijiler, gaderli hemralar. Inqilap başlygyndan gullap sularatly gepleşigiň nowatdaky sany bilen huzuryňyza geldik. Merhaba dinleyiciler, biz bu sanki gepleşikte inqilap başlığının eçer maşgala haqdaky sözlerine işaret ederiz. Gurrunların size peydalı olup düşmegini umid etýärs. Hormatly hemraler, eçer maşgalan ähemmiýeti hemmelere mälimdir. Dünýäň bir topar alimleri eçer maşgalan ähemmiýeti hakynda durly pikirler beripdirler we bu ugurdaky garaýyşlaryny paýlaşypdyrlar. Aslynda her bir köpçülükde eçer maşgala gezek aýratyn garaýyş we pikir bardyr. Emme Islam şeýlede Islamy inqilabyň eçer maşgala berýän ähemmiýeti we orun mertebesi başga köpçüliklere görä aýratynrakdyr. Merhaba hemraler. İnqilap başlığının hem eçer maşgala haqda durdany sözleri vardır. Beýik ýolbaşçymyz Aýtullah Uzma Hameneý hezretleri şeýle permaýyş etýärler. Her ýerde eçer maşgaladan agdalsa zenallaryň we merdanlaryň orullary ýada düşýär. Hassa zenallaryň we her bir köpçülükde zenan we merdanlarynyň oýnan rolyny ähemmiýetli bilinse, gullap ösüp bilýär. Islam garaýyşynda her bir adamyň bagtyýarlygy ýetmeginde oň içinde ýaşap ululan maşgalasy täsirlidir. Inne oňa ykdysady, medeni we ruhy taýdan gollaw bermegi ýa amallygyny ödemegi bolsun tapawut ýok. Ilki başdan oň maşgalasy tarapyndan molmaly. Maşgala ýaşaýyşyň möhüm sütünlerindendir. Eger sagdyn bolsa, terbiýesi dogry bolsa, köpçüligiň sagdyn bolmagyna we amallygyna täsirlidir diýip beýik ýolbaşçymyz sözlerini getirýärler. Hormatly dinleyijiler, inqilab başlygynyň etigady boýunça bir insan ähtiýeji bolan möhüm zatlarynyň biri amallykdyr. Hem ruhy taýdan hem jismi taýdan. Ve bu amallygy şol insana oň maşgalasy berip bilýär. Bir ýaş erkek we gyzyň baş çatışmagy bir maşgalan gurulmagynyň sebäbidir. Eger şu täze gurulan bunyat mäkem bolsa, we oňa hem içerden hem de daşardan zewar ýetmese, onda şol maşgalany guran erkek we gyz şahsiýeti ruhy taýdan berkiýen ene we ata bolup ýetişerler we sagdym nesli terbiýeläp bilerler. Er ayallar birek-birek düşünüp, oňuşup ýaşamak üçin bar talaşlaryny etmeldirler we bir-birlerini hukuklaryny hormat goýmaldyrlar. Eger bir-birlerine zor aýtmasalar we silap ýaşasalar, ýaşaýyşlary hüzürden dolu bolar. Merhaban ýyldaşlar, Islam er we aýala hak we hukuk bellädendir. Egerde denallar erkek adamlaryň hukuklaryna we erkek adamlar denallarynyň hukuklaryna hormat goýsalar, mehir muhabbat maşgalalarda mowjudlar we hiç kim ol wersiniň eýesi we häkimiýali bolmaz. Bir maşgalada iki taraf hem birek-birege hüzürli we sapaýly salymlar döretmek üçin talaş etmelidirler diýip, beýik ýol başçymyz sözlerini getirýärler. Dinleyijilerin klap başlygynyň aýtmaklaryna görä her adamyň gylk häsiýeti başgalar bilen tupawatlydyr. Şonuň üçin kä wagtlar eçer maşgalalarda şeýtan ara düşüp agzalalyk bolýa. Şeýle bolan ýagdaýynda adalatdan daş düşmeli däldir we birek-birek düşünjek bolmalydyr. Şeýlede şol er aýalyň öz inatalary we dogan garnaşlary hem bardyr. We hökmen olardan hem habar alyp durmalydyrlar. We täze maşgalany gurdum diýip olardan daş düşmeli däldirler. Aziz ýyldaşlar, beýik ýol başçymyz Aýtulla Alwazma Hameneýi hezretleri sözlerinin bir bölümini maşgalalara sada ýaşamagy tapşyrýarlar we ýaşaýyşyň inim çykymlaryna giň bolmaklaryny isleýärler. Ol hezretleri ýokar galyň melen ýa-da agramly sepşaý bilen täze guran durmuşyňyzyň gullaryny gaýgy-gama şeýlede harç harajaty düşürmeň diýip maşgalalara tapşyrgy berýärler. Edit semnalar qadirli dinleyiciler, Türkmen Radiosunun web sahifasının adresi www.turkmen.irib.ir. E-mail adresimiz radioturkmen@irib.ir. Hemralığınız üçün sağ olun, hoş Allah yarınız olsun.
Yürek coşkunu.
İlk saniyede dünya inen ne? Bulun uşağın butları yıktı Muhammed. Ateş kereslerin oğutları fönlü. Alımlara fiyam haktı Muhammed. Butların yıkılışı aydın fiyamdi. Oğutların fönüşü bolsa kıyamdi. Kafırların daş döyüp adını yiyemdi. Nur lehi olup çıktı Muhammed. Hetten aşırıp da nadallar zulmi. Zerre yoktu edalatlar ılımi. Gıyız olsa diri gör, Yavuz ölümü, din edalet için koptu Muhammed. Resul oldu 40 yaşına varanına, azaplar çekiyordu zulmü görenine, 23 yıl peygamberlik devrine, İslam edaletin etti Muhammed. Alimler biliyordu, alem yaranına, Tanrı'nın neme nazarı bilen karanına, Zebur'da, Tevrat'ta, İncil Kur'an'na hem ilki hem sonki Hakk-ı Muhammed. Kur'an'ı getirdi İslam yoluna. La ilahe illallah söz dilinne, Mekke, Medine'de, Arap ilinne İslam'ın sırağını yaktı Muhammed. Thank you.
و مشغلا. بسم الله الرحمن الرحیم قادیر همده بخشندال لانگاد و یاد ویلن سلام ایتیارس اوی و مشغلات لگه پلیشگن ازیز دنگلیجلرنه. قدرلی همرالار یل نماس ارسال پورسوک ارتی هدرت امام محمد تغیی علیه السلامن Şehitlik derecayeten munnan yıl dönümünüdür. Biz bu münasivati siz evizlere tesella ihtiyarız. Qadirli hemralar eziz dinleyiciler qaharın yuutmaq deyen mazmun bısan gepleşigimizin mazmunudur. Yaşayışta kendi katları hükmen dikkat durmalı ve ünlüs vermeli. Mesela kaharını kontrol etmek. Hava. Eğer kaharını kontrol edip başarmasan, kendi mahal öne gelmeli del vakalara kavat gelmek mümkündür. Ve pişman olmanın hem hatta hiç ülpeydası yok. Onunla kaharını kontrol etmek yaşayışın mühim asıllarının sanınlanır. Dinleyiciler, qaharın gelip duran mahalli aydınmal değil sözlör dile geliyar. Ne doğru tutumlar tutuluyar ve etrafındakilerin yüreğinin incimağına sebep bolyar.